News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอดีตประธานาธิบดีจีนเจียงเฉิ่มหมินถึงแก่อสัญกรรมในวัย96ปีจีนผ่อนคลายคุมโควิดใน2เมืองใหญ่ขณะที่การประท้วงลุกลามหลายพื้นที่ทั่วโลกจีนกับรัสเซียนำเครื่องบินรบลาดตระเวนร่วมกันในเอเชียนะครับส่วนเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินสกัดชี้รุกล้ำน่านฟ้า NATO ช่วยประเทศอ่อนไหวจากสงครามในยูเครนขณะที่สหรัฐเผยปูตินล็อกเป้าโจมตีหนักและประธานเฟดเผยอาจชะลอขึ้นดอกเบี้ยปลายปีนี้นะครับแม้สงครามเงินเฟ้อยังไม่จบในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานตรวจสอบข่าวนะครับสื่อรัสเซียกล่าวหาว่าการประท้วงในจีนนั้นเป็นแผนรัฐประหารจากสหรัฐจริงหรือไม่ส่งท้ายกันวันนี้ครับสถาปนิกจีนหนุนสร้างเมืองฟองน้ำลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับไปที่ข่าวใหญ่วันนี้กันก่อนนะครับคุณนพรัตน์อดีตประธานาธิบดีจีนเจียงเฉิ่มหมินถึงแก่สัญญกรรมในวัย96ปีนะครับที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันพุธด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและอวัยวะภายในล้มเหลวนะครับสื่อทางการจีนรายงานการเสียชีวิตของอดีตประธานาธิบดีเจียงผู้นำพาจีนออกจากการถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกหลังกองทัพจีนเข้าปราบปรามผู้ประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี1989และเป็นผู้สนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนจนนำพาเศรษฐกิจขยายตัวอย่างก้าวกระโดดนะครับโดยแถลงการจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุว่าเขาคือนักปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพผู้ยิ่งใหญ่และนักต่อสู้คอมมิวนิสต์ที่ผ่านการทดสอบมายาวนานอดีตประธานาธิบดีเจียงบริหารประเทศจีนเป็นเวลา10ปีนะครับจนถึงปี2003และเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนมา13ปีจนกระทั่งปี2002ในช่วงเวลานั้นอดีตประธานาธิบดีเจียงนำพาจีนขึ้นแท่นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจด้วยการเปิดรับนายทุนเข้ามาในพรรคและดึงการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศจีนนะครับหลังการนำจีนเข้าร่วมองค์การการค้าโลกในปี2001จนทำให้จีนแซงหน้าเยอรมนีและญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐได้ครับ
ครับข่าวลือเรื่องสุขภาพย่ำแย่ของอดีตประธานาธิบดีเจียงนั้นมีขึ้นออกมาหลังจากอดีตผู้นำรายนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ในเดือนตุลาคมครับซึ่งมีวาระรับรองให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็น ขออภัยครับเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3และเป็นผู้นำจีนที่ทรงอำนาจที่สุดนับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่1980ครับการเสียชีวิตของอดีตประธานาธิบดีเจียงเกิดขึ้นในช่วงที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเผชิญหน้ากับการต่อต้านโดยประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษครับเมื่อผู้ประท้วงเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลาออกจากตำแหน่งในการประชุมในการชุมนุมประท้วงที่เริ่มต้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อต่อต้านมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยรัฐบาลจีนที่กักขังผู้คนหลายล้านชีวิตไว้ที่บ้านครับ
ครับเราพูดถึงเรื่องของการประท้วงในจีนนะครับล่าสุดทางการจีนก็ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดใน2เมืองใหญ่แล้วนะครับหลังจากเกิดการประท้วงรุนแรงในกวางโจวขณะที่ชาวจีนในหลายพื้นที่ทั่วโลกลุกฮือประท้วงในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจีนยุติมาตรการควบคุมโควิด-19 และการเคลื่อนไหวได้ลุกลามไปเป็นการเรียกร้องให้ปลดปล่อยจีนรวมทั้งกดดันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้ลาออกจากตำแหน่งด้วยนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สชาวจีนที่พำนักอาศัยในต่างแดนตั้งแต่นครซิดนีย์กรุงโตเกียวนครโตลอนโตและนิวยอร์กออกมาเดินขบวนประท้วงต่อต้านมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่เข้มงวดของจีนและคาดว่าจะมีการประท้วงเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ในอีกไม่กี่วันจากนี้ด้วยครับ
ครับ
Stand with people in China.
ครับ มีรายงานผู้ประท้วงหลายร้อยคนปักหลักหน้าสถานกงสุลจีนในนิวยอร์กนะครับพร้อมชูกระดาษขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์การประท้วงรัฐบาลจีนมีตะโกนเป็นภาษาจีนกลางด้วยนะครับวิจารณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนของจีนและนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่กระทบกระเทือนเศรษฐกิจและเสรีภาพของประชาชนนะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนก็ไม่ได้ให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของชาวจีนในต่างแดนในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ครับ
ครับการลุกฮือขึ้นของประชาชนจีนทั้งในและต่างประเทศนะครับเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารอพาร์ตเมนต์ในมณฑลซินเจียงที่ฆ่าชีวิตผู้คนไป10คนนะครับและผู้คนบนโลกออนไลน์ของจีนมองว่าเป็นเพราะมาตรการควบคุมโควิดที่เข้มงวดของรัฐบาลกรุงปักกิ่งคือสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้คนที่ต้องติดอยู่ในอาคารและไม่สามารถหนีออกมาได้ทันแต่ทางการจีนก็ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับส่วนในจีนนะครับการประท้วงยังดำเนินต่อไปในนครเซี่ยงไฮ้กรุงปักกิ่งและอีกหลายเมืองของจีนโดยสถานการณ์การประท้วงยกระดับขึ้นเมื่อผู้ชุมนุมในเมืองกวางโจวอันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของจีนปะทะกับตำรวจปราบจลาจลที่สวมชุดป้องกันเชื้อโรคในค่ำวันอังคารที่ผ่านมานะครับและเมื่อวันพุธนะครับทางการจีนประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19ในเมืองกวางโจวและฉงชิ่ง1วันหล
ัง
จากเหตุปะทะระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจปราบจลาจลโดยในกรณีของเมืองฉงชิ่งทางการอนุญาตให้ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด19สามารถกักตัวสังเกตอาการที่บ้านได้แต่ยังไม่มีสัญญาณของการผ่อนคลายนโยบายขนาดใหญ่แต่อย่างไรนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับผู้ประท้วงและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงต่างประเทศก็เชื่อนะครับว่าการถึงแก่สัญญกรรมของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินอาจจะกลายเป็นชนวนการประท้วงครั้งใหม่ครั้งนี้ได้นะครับเนื่องจากมีการเปรียบเทียบบทบาทผู้นำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับอดีตประธานาธิบดีเจียงนะครับทั้งในด้านเศรษฐกิจการต่างประเทศและการเปิดกว้างกับชาติตะวันตกหลังการเสียชีวิตของอดีตผู้นำจีนผู้นี้นะครับทางด้านหน่วยงาน Freedom House ประเมินว่ามีการชุมนุมประท้วงอย่างน้อย27จุดทั่วประเทศจีนตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันจันทร์ขณะที่หน่วยงานคลังสมองของออสเตรเลีย ASPI ประเมินนะครับว่ามีการประท้วงเกิดขึ้น43แห่งใน22เมืองทั่วประเทศจีนนะครับก็เป็นข่าวที่กำลังมีการติดตามกันอย่างมากในหลายประเทศนะครับสำหรับการประท้วงในจีนสื่อชื่อดังแห่งหนึ่งของรัสเซียก็มีเผยแพร่นะครับทฤษฎีที่บอกว่าการประท้วงในจีนนั้นเป็นแผนรัฐประหารจากสหรัฐซึ่งแน่นอนโพลีกราฟก็ได้เข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับรายงานชิ้นนี้นะครับได้ความว่าอย่างไรบ้างครับ
ก็อย่างที่เราเพิ่งรายงานไปนะครับว่าเกิดเหตุมาจากการประท้วงที่มีความโกรธแค้นจากผู้เสียชีวิตในเขตไฟไหม้ที่มณฑลซินเจียงซึ่งมีการไปดูภาพข่าวในเหตุการณ์เขาบอกการประท้วงนี่เขาบอกว่าผู้ส่งสารบางรายนี่ก็แสดงความไม่พอใจนะครับต่อสถานการณ์บ้านเมืองมากแล้วก็อย่างที่คอนเซี่ยงไฮ้เขาบอกมีภาพข่าวของประท้วงที่ตะโกนร้องบอกว่าสีจิ้นผิงลาออกไปพรรคคอมมิวนิสต์จีนลาออกไปจนกระทั่งวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางกรุงปักกิ่งก็ออกมาแก้ต่างด้วยการกล่าวอย่างคลุมเครือว่ามีแรงกำลังพร้อมจุดประสงค์แอบแฝงอยู่เบื้องหลังการประท้วงแล้วก็กล่าวว่าทางการท้องถิ่นได้ปฏิเสธแล้วนะครับว่าการป้ายสีและข้อมูลเรื่องนี้ที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองอุรุมฉีมณฑลซินเจียงมีความเกี่ยวเนื่องกับมาตรการควบคุมการระบาดโควิด19ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเว็บข่าวเอกชน pravda.ru ของรัสเซียก็นำมาขยายความเพื่อมากล่าวหาหนักขึ้นแล้วก็โทษรัสเซียว่าเป็นต้นเหตุการประท้วงโดยลูบอฟสเตปูโชวาคอลัมนิสต์ของสื่อแห่งนี้ระบุในบทความของเธอว่าการประท้วงนั้นมีลักษณะทุกประการของการปฏิวัติสีการพยายามทำรัฐประหารอย่างนี้มักเป็นฝีมือของผู้พิอำนาจทางการเมืองในท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาหลังการตรวจสอบแล้วโพลิกราฟบอกว่านี่คือความเท็จครับเพราะว่าสเตปูโชวาไม่ได้นำเสนอหลักฐานใดๆที่แสดงเห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสหรัฐและการชุมนุมที่เกิดขึ้นเลยแม้ว่าทางทนายข่าวจะออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์โควิดเป็นศูนย์แล้วก็สนับสนุนการแสดงออกของชาวจีนก็ตามครับ
ครับคุณนพรัตน์พูดถึงปฏิวัติสีแน่นอนไม่ใช่สีจิ้นผิงนะครับเป็น color revolution นะครับคำนี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรและถูกนำมาใช้ในจุดประสงค์ใดครับ
เขาบอกว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับการเคลื่อนไหวประท้วงต่างๆทั่วโลกมักมีการนำสีหนึ่งเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์อย่างเช่นการปฏิวัติสีส้มปี2004ที่ยูเครนนี่ก็เลยเป็นผลว่าทำไมว่าเครมลินแล้วก็หลายฝ่ายมักนำประเด็นการปฏิวัติสี color revolution มากล่าวเรียกอ้างเหตุการณ์ต่างๆเสมออย่างเช่นที่อิหร่านเขาบอกว่าสื่อของรัฐใช้คำว่าการปฏิวัติสีเพื่อลดความเชื่อถือของการประท้วงจากการเสียชีวิตของมาซาอามินีที่เรารายงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังเธอถูกตำรวจศีลธรรมจับเพราะว่า สวมฮิญาบไม่ถูกต้องส่วนคอลัมนิสต์ของpravda.ru นี้ระบุในบทความของตนว่าการที่ผู้ชุมนุมในจีนใช้กระดาษเปล่าสีขาวคือสัญลักษณ์ของการปฏิวัติสีและบอกว่าผู้เข้าร่วมการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงในช่วงปี2019และ20ก็มีการใช้สัญลักษณ์แบบเดียวกันด้วยแล้วก็ระบุว่าทางการจีนเรียกการชุมนุมประท้วงเหล่านั้นว่าเป็นการปฏิวัติสีโดยทั้งหมดรับการประสานงานจากหัวหน้าฝ่ายการเมืองของศาลกงสุลใหญ่สหรัฐประจำฮ่องกงแล้วก็มีพูดถึงว่าการชุมนุมต่อต้านสงครามในกรุงมอสโกก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช้กระดาษขาวเหมือนกันซึ่งทางโพลิกราฟบอกว่าจริงๆแล้วผู้ชุมนุมในฮ่องกงรัสเซียใช้กระดาษเปล่าด้วยผลเดียวกันคือเป็นสัญลักษณ์ของการควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกอย่างโหดร้ายและการทำให้การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสันติกลายมาเป็นสิ่งผิดกฎหมายในส่วนข้อกล่าวหาว่าศาลกงสุลใหญ่สหรัฐมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ทางโพลิกราฟบอกว่าเขาอาจจะพูดถึงกรณีที่มีนักการทูตสหรัฐรายหนึ่งไปพบกับสมาชิกที่กลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยในการชุมนุมฮ่องกงเมื่อปี2019แล้วก็เอามาผูกกับเรื่องนี้ซึ่งก็ทำให้ตอนนั้นทางสหรัฐก็ออกมาตำหนิว่าไม่ควรทำอย่างนั้นครับ
ครับแล้วการที่นำกระดาษเปล่าหรือกระดาษสีขาวมาใช้ในการประท้วงครั้งนี้นี่มีความหมายในนัยยะที่ลงลึกไปอย่างไรบ้าง
ก็เราก็เห็นหลายที่นะครับในเมืองจีนแล้วก็ที่ฮ่องกงด้วยที่เริ่มใช้อย่างนี้ทางรอยเตอร์บอกว่านี่ถือเป็นลูกเล่นในการหลบเลี่ยงการถูกเซ็นเซอร์ขอหรือว่าการถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะมีผู้ประท้วงรายหนึ่งในกรุงปักกิ่งบอกว่ากระดาษสีขาวน่ะเป็นตัวแทนของทุกอย่างที่เราต้องการจะกล่าวแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้แล้วก็มีผู้สื่อข่าวเซียนคนหนึ่งชื่อลอร่าเหอบอกว่ากระดาษเปล่าสีขาวน่ะเป็นอุปมาอุปไมยเทียบกับเนื้อหาหนักๆทางสื่อสังคมออนไลน์บทความข่าวหรือบัญชีออนไลน์ที่แสดงความคิดเห็นอย่างโผงผางแล้วก็ถูกลบออกจากอินเทอร์เน็ตนะที่ผู้คนหลายคนฮะนับแสนนับพันนับหมื่นออกมาประท้วงตามถนนตอนนี้ต้องบอกนะฮะว่าคำว่ากระดาษขาวในจีนเนี่ยถูกเซ็นเซอร์ไปจากสื่อสังคมออนไลน์เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังเห็นภาพการชูกระดาษขาวเปล่าๆเขาบอกเป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนฮ่องกงกับผู้ประท้วงในจีนครับ
ครับทีนี้ก็มีการกล่าวหาว่าผู้ประท้วงในจีนเนี่ยถูกปั่นหัวมีต่างชาติอยู่เบื้องหลังอะไรก็แล้วแต่มีเสียงโต้ไหมคำกล่าวหาเหล่านี้
เขาบอกมีผู้ชุมนุมในกรุงปักกิ่งคนหนึ่งเขาบอกว่าฟังแล้วมันน่าขันเป็นเรื่องตลกเขาบอกว่าเขาถามกลับมาซิว่าใช่เรื่องของแรงกำลังผลักดันจากหรืออุทธิพลจากภายนอกไหมที่ทำให้เกิดไฟไหม้ในซินเจียงหรือแม้กระทั่งเหตุรถคว่ำที่มณฑลกุ้ยโจวที่มีประชาชนเสียชีวิต27คนและบาดเจ็บ20คนแล้วเขาก็บอกว่าคนจีนไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตนอกประเทศได้เพราะว่าระบบ Great Firewall ของทางการจีนแล้วแรงกำลังต่างชาติที่มาสื่อสารกับตนนี่มาจากไหนเขาไม่เข้าใจในส่วนของSte Puchowa คอลัมนิสต์ของPravda.ru เนี่ยก็ยังมาอ้างต่อนะฮะว่าเกิดความพยายามต้องการเร่งให้เกิดรัฐประหารในจีนโดยฝีมือของสหรัฐหลังจากที่พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของไต้หวันที่สนับสนุนการประกาศสหภาพจากจีนพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ว่ามีสื่อของเอเชียก็บอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมันเป็นเรื่องท้องถิ่นไม่เกี่ยวกับการเมืองเพราะนั้นเรื่องนี้มันไม่น่าเป็นประเด็นกันนะครับ
ครับผมนั่นก็เป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายนะฮะที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับดีสักครู่นะฮะยังไม่พ้นเรื่องจีนเราจะมาพูดเรื่องจีนกันต่อแต่เป็นนอกประเทศจีนแล้วเป็นการซ้อมรบระหว่างจีนกับรัสเซียครับครับจะพูดว่าเป็นการซ้อมรบก็อาจจะไม่ถูกนะเป็นการนำเครื่องบินรบลาดตระเวนร่วมกันดีกว่านะครับโดยจีนและรัสเซียนำเครื่องบินรบเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดและขีปนาวุธขนาดใหญ่ของรัสเซียบินลาดตระเวนร่วมกันเหนือทะเลตะวันออกตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในวันพุธนะครับทางด้านเกาหลีใต้ก็ออกมาเผยว่าได้ใช้เครื่องบินสกัดเครื่องบินรบของสองมหาอำนาจที่รุกล้ำน่านฟ้าด้วยกระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกนะครับว่าในบางช่วงของเส้นทางเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ได้บินร่วมกับเครื่องบินรบจากต่างชาติแล้วว่ากลุ่มเครื่องบินที่มีทั้งเครื่องบินบรรทุกขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศรัสเซียและเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้บินลาดตระเวนร่วมกันเหนือน่านน้ำในญี่ปุ่นและทะเลจีนตะวันออกนะครับทางกองทัพเกาหลีใต้ก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าได้สกัดเครื่องบินรบ2ลำของจีนและเครื่องบินรบอีก6ลำของรัสเซียที่รุกล้ำน่านฟ้าเข้าไปยังเขตป้องกันตนเองทางอากาศของเกาหลีใต้ด้วยกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังบอกด้วยนะครับว่าเครื่องบินรัสเซียและจีนปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดไม่มีการรุกล้ำน่านฟ้าของประเทศอื่นและบอกด้วยว่านี่เป็นครั้งแรกที่เครื่องบินของกองทัพรัสเซียและจีนบินลาดตระเวนร่วมกันนะครับทั้งนี้เครื่องบินที่องค์การนาโต้เรียกว่าแบร์หรือว่าโทปูเลฟ TU-95 และเครื่องบินทิ้งระเบิดและขีปนาวุธ TU-160 นั้นมีบทบาทสำคัญต่อกองทัพรัสเซียในการโจมตีทางอากาศพิสัยไกลนะครับและได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์กับสหรัฐในช่วงสงครามเย็นนั่นเองนะครับ
ครับก็พูดถึงรัสเซียต้องมาดูสถานการณ์การสู้รบในยุโรปกันต่อนะครับ
ครับ
รัสเซียระบุครับว่ากองทัพของตนรุกคืบทางฝั่งตะวันออกของยูเครนในวันพุธครับขณะที่รัฐบาลกรุงเคียฟชี้ว่ารัฐบาลมอสโกกำลังวางแผนบางอย่างทางตอนใต้ยูเครนด้านนาโต้ย้ำว่าพันธมิตรต้องไม่หวั่นไหวในการช่วยเหลือยูเครนตามรายงานของรอยเตอร์นะครับทางการยูเครนระบุในวันพุธว่ากองกำลังยูเครนได้ต้านทานการโจมตีของรัสเซียถึง6ครั้งในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับในภูมิภาคดอนบาสทางตอนออกของประเทศในช่วงที่รัสเซียระดมโจมตีบริเวณแม่น้ำดนิโปรซึ่งรวมถึงพื้นที่เมืองเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนอย่างไม่ลดละครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวหลังการประชุมนาโต้ที่กรุงบูคาเรสต์ในโรมาเนียว่านี่คือเป้าหมายใหม่ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเขากำลังโจมตีอย่างหนักหน่วงรัฐมนตรีต่างประเทศบลิงเคนกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียได้มุ่งเน้นการโจมตีแหล่งไฟฟ้าและแหล่งน้ำของประชาชนมากกว่า1ใน3ของยูเครนแต่กลยุทธ์ดังกล่าวจะไม่ได้ผลและบอกว่านาโต้มีความกังวลถึงความสัมพันธ์ของรัฐบาลปักกิ่งกับรัฐบาลมอสโกในเวลานี้ด้วยเช่นกันและในวันพุธเช่นกันครับพันธมิตรนาโต้ได้เสนอความช่วยเหลือให้กับโมโดวาจอร์เจียและบอสเนียตามการเปิดเผยของเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโต้ที่ระบุว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้อยู่ภายใต้ความกดดันจากรัสเซียเลขาธิการองค์การนาโต้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวด้วยครับว่าบทเรียนหนึ่งที่ได้รับจากยูเครนคือเราต้องสนับสนุนพวกเขาในตอนนี้ครับ
ครับและในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของนาโต้ในกรุงบูคาเรสต์นะครับซึ่งเริ่มต้นในวันอังคารทางนาโต้ชี้ว่ารัสเซียกำลังใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธสงครามขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียบอกว่าผลการประชุมแสดงให้เห็นว่านาโต้ไม่สนใจแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีทางการเมืองและการทูตกับยูเครนอย่างแน่นอนนะครับอากาศหนาวเย็นถือว่าเป็นอุปสรรคนะครับในการสู้รบในยูเครนเช่นเดียวกับผลกระทบต่อประชาชนชาวยูเครนซึ่งทางผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของยูเครนนะครับ DTEK ระบุว่าเฉพาะที่กรุงเคียฟเมืองหลวงนั้นประชาชนเกือบ1ล้านคนใช้ชีวิตโดยปราศจากไฟฟ้ามาตั้งแต่วันอังคารนะครับและการตัดไฟจะเพิ่มขึ้นอีกในหลายแห่งในวันพุธประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้กล่าวกับประชาชนยูเครนให้เตรียมรับมือการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าครั้งใหญ่จากรัสเซียในสัปดาห์นี้นะครับและบอกด้วยว่าสถานการณ์แนวหน้าเป็นไปอย่างยากลำบากเมื่อกล่าวถึงการสู้รบในดอนเนสก์และลูฮันสก์ทางภาคตะวันออกของยูเครนและในคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนด้วยนะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนล่าสุดนะครับมาที่เรื่องของเศรษฐกิจในสหรัฐซึ่งเรื่องนี้เพิ่งประกาศออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็มีผลทำให้ดัชนีหุ้นในสหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมากมายเลยนะครับโดยทางเจอโรมพาวเวลนะครับประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวในวันพุธว่าเฟดอาจชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้นะครับส่งผลให้ดัชนีหุ้นในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นทั่วหน้าเมื่อปิดตลาดนะครับพาวเวลกล่าวที่สถาบันคลังสมอง Brookings Institute ในกรุงวอชิงตันว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะที่เรากำลังเข้าใกล้ระดับที่เพียงพอกับการทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงแล้วนะครับโดยการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนี้อาจเกิดขึ้นอย่างเร็วในการประชุมเดือนธันวาคมนี้อย่างไรก็ตามประธานเฟดย้ำเตือนนะครับว่าการต่อสู้กับเงินเฟ้อยังคงไม่จบลงเร็วๆนี้และยังคงไม่สามารถตอบได้ว่าในที่สุดแล้วอัตราดอกเบี้ยจะต้องสูงแค่ไหนและนานเท่าไหร่นะครับโดยพาเวลชี้ว่าอาจจะอยู่ที่ระดับสูงกว่า 4.6% ซึ่งเป็นระดับที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐคาดการเอาไว้เมื่อเดือนกันยายนนะครับเจอโรมพาวเวลยังบอกด้วยว่าการแก้ปัญหาเงินเฟ้อต้องอาศัยนโยบายดอกเบี้ยที่แน่นอนและต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งและว่ากำลังหาทางในการต่อสู้กับเงินเฟ้อนั้นยังไม่จบนะครับแต่ว่าจะต้องมีอีกยาวไกลและแม้เฟดได้ใช้นโยบายรัดเข็มขัดเพื่อชะลอการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงไม่เห็นสัญญาณชัดเจนว่าเงินเฟ้อเริ่มลดลงแต่อย่างใดนะครับ จากคำกล่าวของพาวเวลก็ทำให้นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.5% ในการประชุมในวันที่13ถึง14ธันวาคมนี้ซึ่งก็จะทำให้ระดับดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนั้นขึ้นไปอยู่ที่ 4.25 ถึง 4.5% นะครับจากระดับเกือบ 0% เมื่อเดือนมีนาคมและคาดว่าเฟดก็อาจเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น737จุดนะครับปิดที่ 34,590 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น122จุดปิดที่ 4,080 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น484จุดนะครับปิดที่ 11,468 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ10สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับยังมีรายงานอีกเรื่องนึงซึ่งก็เกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะ
ครับ
ซึ่งตอนนี้ก็หลายคนก็กำลังติดตา มกันอย่างต้องใจจดใจจ่อเลยต้องบอกว่าอย่างนั้น
ครับ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกาตาร์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2022นะครับเปิดเผยว่ามีคนงานก่อสร้างสนามแข่งขันเสียชีวิตประมาณ400ถึง500คนนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ซึ่งสูงกว่าตัวเลขที่ทางการกาตาร์เคยบอกเอาไว้มากเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนก่อนที่จะถึงการแข่งฟุตบอลโลกมีการกล่าววิจารณ์มากมายนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกาตาร์โดยคุณฮัสซานอัลทาวดีเลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการสูงสุดด้านการส่งมอบและสืบทอดของกาตาร์เผยถึงตัวเลขดังกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับเพียร์สมอร์แกนนะครับพิธีกรคนดังชาวอังกฤษซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการระบุถึงตัวเลขนี้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกาตาร์เองนะครับเอาทวดียังได้ขู่ว่าจะตอบโต้เสียงวิจารณ์จากองค์กรสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวจำนวนมากที่เข้าร่วมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับเพื่อรองรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้รวมทั้งสนามกีฬาและก็ระบบขนส่งมวลชนมูลค่ารวมกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ในการสัมภาษณ์นะครับซึ่งมีการโพสต์ข้อความบางส่วนในสื่อสังคมออนไลน์เอาทวดีตอบคำถามของมอร์แกนเรื่องที่คิดว่ามีแรงงานต่างด้าวเสียชีวิตที่ระหว่างการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งนี้กี่คนโดยก็ตอบว่าน่าจะประมาณ400ถึง500คนนะครับ
ครับก่อนหน้านี้นะครับคณะกรรมาธิการสูงสุดด้านการส่งมอบและสืบทอดของกาตาร์ระบุว่าตัวเลขแรงงานที่เสียชีวิตในระหว่างปีค.ศ. 2014และ2021อยู่ที่40คนโดยเป็นข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการทำงานก่อสร้างสนามกีฬาเท่านั้นนะครับซึ่งในจำนวนนี้มี37คนที่กาตาร์ระบุว่าเป็นการเสียชีวิตจากสาเหตุที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานเช่นอาการหัวใจล้มเหลวและมีเพียง3รายเท่านั้นที่เสียชีวิตจากการทำงานครับ
ครับ
นับตั้งแต่สมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าประกาศเมื่อปี2010ให้กาตาร์เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022นะครับทางการกาตาร์ได้พยายามใช้มาตรการต่างๆเพื่อนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ประเทศเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับการแข่งขันนี้เช่นยกเลิกระบบการจ้างงานที่บังคับให้ลูกจ้างต้องอยู่ภายใต้การดูแลของนายจ้างอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างและเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพื่อดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศครับอย่างไรก็ตามยังมีเสียงวิจารณ์มากมายถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าวในกาตาร์ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าแรงล่าช้าและการถูกนายจ้างล่วงละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบครับคำพูดของอัลทาวาดีนทำให้เกิดคำถามถึงความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของลูกจ้างที่รัฐบาลหรือภาคธุรกิจในประเทศแถบตะวันออกกลางเปิดเผยออกมาต่อสาธารณชนท่ามกลางอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารรับฟ้าที่เฟื่องฟูในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ครับ
ครับผมไปติดตามรายงานส่งท้ายกันนะครับสถาปนิกชาวจีนผู้หนึ่งนะครับพยายามที่จะให้จีนและประเทศอื่นๆในเอเชียสร้างเมืองฟองน้ำนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีพืชและต้นไม้จำนวนมากป้องกันการเกิดน้ำท่วมนะครับโดยมีเป้าหมายในการลดผลกระทบที่เลวร้ายจากสภาพอากาศที่รุนแรงนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานเรื่องนี้เสนอครับ
หยูคงเจียนได้อธิบายกับสำนักข่าว AP ถึงวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับเมืองที่ไม่ได้รับอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิรวมทั้งการที่ฝนตกหนักหรือฝนตกน้อยเกินไปเขาได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ถึงเมืองอาคารและถนนหนทางที่ทันสมัยส่วนใหญ่ในเอเชียว่าถูกสร้างขึ้นมาจากแนวคิดที่มาจากยุโรปโดยชี้ว่าการออกแบบดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักเช่นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปเอเชียนอกจากนี้เขายังได้ชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่หลายเมืองในเอเชียว่าเป็นหลักฐานของความคิดเห็นนี้อีกด้วยค่ะ ยูกล่าวถึงวัสดุที่มีความแข็งเช่นหินและเหล็กที่ใช้สร้างเมืองใหญ่ๆโดยเมืองเหล่านี้ใช้ท่อและร่องน้ำในการควบคุมการเคลื่อนที่ของน้ำและว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไร้ประโยชน์และจะนำมาซึ่งความล้มเหลวดังนั้นยูจึงสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการสร้างเมืองที่สามารถจัดการกับปัญหาเรื่องน้ำได้ค่ะแนวคิดของยูเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภูมิทัศน์และวิศวกรรมโยธาทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ทำงานกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆโดยการสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำในใจกลางเมืองเช่นสวนสาธารณะและบ่อน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำฝนซึ่งจะช่วยป้องกันน้ำท่วมได้นอกจากนี้แล้วโครงการเหล่านี้ยังช่วยให้น้ำไหลผ่านดินได้อย่างช้าๆและช่วยเติมเต็มแหล่งน้ำใต้ดินในช่วงเวลาที่ฝนตกน้อยเกินไปได้อีกด้วยค่ะยูกล่าวด้วยนะคะว่าแนวคิดของเมืองฟองน้ำก็คือการฟื้นฟูและการเพิ่มพื้นที่ให้แก่น้ำเขากล่าวต่อไปอีกว่าจุดเปลี่ยนในการตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนนั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วจากเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในเมืองหลวงของปักกิ่งในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2012ปริมาณน้ำจากเหตุการณ์น้ำฝนครั้งใหญ่ที่สุดในปักกิ่งในรอบ61ปีครั้งนั้นมากเกินไปสำหรับระบบระบายน้ำทำให้น้ำเอ่อเต็มใจกลางเมืองและท่วมขอบเมืองเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย77คนในเวลานั้นอยู่ได้ส่งจดหมายถึงเกาจิ้นหลงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาปักกิ่งโดยเขาได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่รัฐบาลจัดการกับถนนหนทางและอาคารต่างๆในเมืองหลวงและเขายังส่งจดหมายถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอีกด้วยค่ะในการประชุมของรัฐบาลในปีต่อมานั้นจีนได้รวบรวมแนวคิดเรื่องเมืองฟองน้ำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระดับชาติในปี2014รัฐบาลกลางออกคำสั่งให้นำน้ำฝนที่ไหลบ่า 70% กลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่เมือง 20% ภายในปี2020และอีก 80% ของพื้นที่ดังกล่าวภายในปี2030ในปีต่อมารัฐบาลได้เปิดตัวโครงการเมืองฟองน้ำ16โครงการสำหรับการทดลองโดยเพิ่มอีก14โครงการในปี2016ทั้งนี้การสนับสนุนทางด้านการเงินของผู้นำและรัฐบาลนำไปสู่การเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานในการดูดซับน้ำซึ่งรวมถึงในเมืองใหญ่ๆเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นค่ะอย่างไรก็ตามแนวคิดในเรื่องเมืองฟองน้ำนั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่จะนำไปใช้ในบางพื้นที่ของจีนได้นะคะเนื่องจากการใช้งบประมาณในทางที่ผิดการขาดความชำนาญในการวางผังเมืองฟองน้ำและปัญหาอื่นๆทำให้บางโครงการต้องล้มเหลวไปค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับศิรัต
น์ค่ะพอพูดถึงจีนแหมวันนี้เรื่องจีนเยอะเลยนะคะผู้ฟังวิทยุจุฬาน่าจะได้ไปติดตามเรื่องจีนทั้งเช้าทั้งเย็นสถานีวิทยุจุฬามีรายงานจาก VOA แล้วก็ CRI ในช่วงเย็นด้วยวันนี้ก็เช้านี้ก็มีหลายเรื่องเลย
ครับ
ค่ะก็จะเราก็พยายามให้ได้รับข้อมูลข่าวสารในหลากหลายมิตินะคะ
ครับผม
ส่วนเรื่องจีนในเช้าวันนี้เนี่ยเรื่องโควิดที่ผ่อนคลายไม่ถึงขั้นเข้มงวดเหมือนเดิมแล้วทำให้เราเห็นสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้คนก็อยู่กับโควิดได้ระดับหนึ่งใช่ไหมคะดิฉันคุยกับหลายคนอย่างในเมืองไทยเนี่ยก็จะอุ้ยเป็นกันรอบสองรอบแล้วเหมือนมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติบ้างแล้วอยู่กับมันได้อย่างสบายใจแต่ว่าหมอหลายท่านก็บอกว่าต้นทุนทางร่างกายเราต้องดีด้วยถูกไหมคะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์เพื่อจะได้ไม่มีอาการหนักด้วย
ใช่ครับ
ด้วยฮะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราเตรียมตัวอย่างดีในกรณีนี้ผมพูดมีการรับวัคซีนมาเนี่ยมันก็ทำให้โอกาสที่เราจะป่วยหนักเพราะการติดเชื้อมันน่าจะต่ำลงมากตัวอย่างก็ผมก็โดนมา2รอบแล้วนะฮะก็โอเคนะฮะแต่ว่าคนที่บ้านที่เมืองไทยก็โดนเกือบทั้งบ้านแล้วฮะก็แบบว่าก็โอเคฮะคือทุกคนรับวัคซีนแล้วมันก็ทำให้เราชื้นใจหน่อยว่าแบบจะไม่ไปป่วยหนักจนแบบตอนน่ากังวลนะฮะซึ่งมันก็เป็นสิ่งเราต้องคาดว่ามันเป็น new norm นะฮะ
ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเมื่อสักครู่ได้อ่านรายงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการติดโควิดรอบสองนี่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายรุนแรงกว่าการติดโควิดรอบแรก อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีรายงานชิ้นนี้ออกมาในวันต่อๆไปนะฮะแต่ว่าก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าโควิดเนี่ยเป็นโรคใหม่ดังนั้นเนี่ยการศึกษาเกี่ยวกับโควิดเนี่ยยังไม่ชัดเจนยังไม่ถ่องแท้ดังนั้นจะต้องมีการศึกษาจนเข้าใจโรคนี้มากขึ้นนะครับ
ครับ
ทางที่ดีที่สุดคือพยายามเลี่ยงไม่ให้ติดไม่ว่าจะรอบแรกหรือว่ารอบ2รอบต่อไปนะฮะวัคซีนก็ถ้าฉีดได้ก็ต้องพยายามฉีดกัน
ค่ะแม่คุณนพรัตน์น่าจะเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีที่กรุณาเล่าให้ฟังว่า2รอบแล้วรอบ2นี่หนักกว่ารอบแรกหรือไม่คะบอกก่อนที่คุณชงพจน์จะมีรายงาน
ไม่ครับ ผมไม่รู้ว่ารอบ2ที่คุณชงพจน์พูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าตอนนี้มันเป็นไวรัสตัวใหม่หรือเปล่าตอนที่ผมโดนรอบ2เนี่ยอาการมันชัดขึ้นกว่าครั้งแรกเพราะว่าก็คือเหมือนเป็นหวัดนะฮะคนก็เดาว่าอาจจะเป็นโอไมครอนมันก็คือเหมือนเป็นหวัดคือเสียงแหบแล้วก็คัดจมูกน้ำมูกไหลนิดหน่อยแต่ไม่มีไข้มีอะไรนะฮะก็เลยแรกก็นึกไม่คิดว่าตัวเองเป็นจนกระทั่งคุณนิติการบอกตรวจหน่อยก็ดีก็ตรวจปุ๊บเป็นปั๊บเลยฮะก็เลยเอาเป็นโควิดอย่างรอบแรกผมเป็น